Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Seperti kita ketahui bersama, kita akan membaca tentang atau membaca buku tentang Bila Ku Mati yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Ami Nurbait Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan coba membaca mulai dari kata pengantar. Beliau menulis Hafizahullahu Ta'ala, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menjadi hamba yang selalu siaga mati akan membuat manusia lebih hati-hati. Karena dia menyadari kematian akan memutus segalanya dan menentukan nasib dia di kehidupan selanjutnya. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, Akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Mengingat kematian bisa dengan cara membayangkan nasib kita pasca meninggal. Bisa juga dengan ziarah kubur. Karena kesadaran manusia bisa dibangkitkan dengan cara melihat apa yang akan dia alami. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fazurul qubura fa innaha tudzakkirul mauta." Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu akan mengingatkan kalian tentang kematian. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, yang artinya saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya. Maka lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Berarti salah satu untuk mengingatkan diri kepada kematian adalah dengan melakukan apa? Ziarah kubur. Adapun dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan yang artinya, karena ziarah kubur itu dapat menjadikan seseorang zuhud di dunia dan selalu ingat dengan akhirat. Kemudian Ustadz Ami mengatakan, demikian kuat pengaruh ziarah kubur bagi seorang muslim bisa membuat hatinya semakin dekat dengan Rabbnya. Sebab seringnya bergesekan dengan dunia akan membuat hati menjadi lalai dari ketaatan dan penurunan kualitas iman. Dengan ingat mati, hati akan tersentuh untuk lebih dekat dengan ibadah. Buku ini ditulis, berarti penulis Hafizahullah Ta'ala sekarang menyebutkan tujuan penulisan buku. Beliau mengatakan, buku ini ditulis untuk mengajak Anda sesaat agar ingat mati. Bukan dengan ziarah kubur atau membayangkan diri kita mati, tapi dengan mempelajari apa saja yang akan terjadi dalam peristiwa kematian. Semua manusia pasti akan mengalaminya, maka perjuangkan untuk bisa husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan hidayah bagi kita untuk bisa istiqamah. Amin. Ditulis oleh Fadilatul Ustadz Al-Muallif Yogyakarta Jumadal Awal 1447. Baik, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas bagian pertama dari buku ini, yaitu tentang apa itu kematian. Tentang apa? Apa itu kematian? Apa itu kematian akan dibahas di dalamnya 10 pembahasan. Yang pertama adalah apa itu kematian. Pembahasan kedua, apakah kematian itu makhluk. Pembahasan ketiga, mati itu dua kali. Pembahasan yang keempat adalah macam-macam kematian. Yang kelima, semua yakin pasti mati. Yang keenam adalah larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Yang ketujuh, jangan mati kecuali berhusnudzon kepada Allah. Yang kedelapan, firasat kematian. Yang kesembilan, apakah jimat menunda kematian? Dan yang kesepuluh, kematian seorang mukmin. Ini semua akan dibahas dalam kesempatan kali ini insyaallah ta'ala dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan mendapat berkat. Allahumma amin. Yang pertama, apa itu kematian? Di sini dibahas bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika sakaratul maut datang, upaya apapun yang dilakukan manusia untuk lari dari kematian pasti tidak akan berhasil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada di benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi seorang pasti mengalami kematian dan tidak akan bisa bersembunyi dari kematian. Mau pakai selimut dobel-dobel tidak bisa. Mau pakai kendaraan lapis baja juga tidak bisa. Pasti akan mendapatkan kematian. Dan saat kematian datang, tidak ada seorang pun yang bisa menghambat ataupun mempercepat. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki batas waktu atau ajalnya. Maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kalaupun ada orang kayaknya mempercepat kemudian orang itu mati, berarti itu bukan karena dia berhasil mempercepat, tapi karena sudah tiba ajalnya. Kalau ada orang berusaha menahan kematian, kemudian kok kayaknya umurnya tambah panjang dikit, itu karena memang belum tiba ajalnya. Bagian yang pertama, apa itu kematian? Di sini disebutkan penukilan dari Al-Imam Al-Qurtubi. Disebutkan oleh Ustaz Ami dalam buku ini bahwa Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan keterangan para ulama tentang definisi kematian. beliau mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, al-mautu huwa inqita'u ta'alluqi ruhi bil badan wa mufaraqatuhu wa hululatu wa haylulatu bainahuma wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Yang artinya para ulama mengatakan kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dan jasad. Ruh dan jasad lepas. Ketika ruh berpisah dari tubuh dan terhalang untuk kembali kepadanya, ketika ruh berpisah dari tubuh, maka terhalang untuk kembali kepadanya. Kematian merupakan pergantian keadaan dan perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Itulah hakikat kematian. Yaitu berpindahnya ruh dari satu alam ke alam yang lain. Terputusnya hubungan antara ruh dan jasad. Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa ruh dan jasad itu memiliki hubungan di beberapa kesempatan. Yang pertama adalah ruh dan jasad dipertemukan oleh Allah di dalam rahim. Bapak-bapak ada yang punya rahim? Tidak ada ya? Ibu-ibu. Berarti pertemuan ruh dan jasad pertama kali di mana? Di rahim. Kemudian hubungan antara ruh dan jasad juga terjadi di alam dunia ketika terlahir. Dan yang ketiga, hubungan ruh dan jasad kadang terjadi di alam kubur. Kadang. Tidak semuanya. Dan yang keempat adalah hubungan antara ruh dan jasad di alam akhirat. Jadi pertama di mana? Rahim. Kedua di dunia. Yang ketiga di kubur. Dan yang keempat adalah di alam akhirat. Mana yang paling lemah dari hubungan-hubungan ini? Ya ini yang gampang coplok. Di rahim. Mana lagi? Dua paling tidak. Di rahim dan di dunia. Karena di rahim juga sebetulnya sudah masuk ke dunia. Itu gampang banget lepasnya. Salah minum obat, lepas. Kepleset, lepas. Apa lagi? Salah makan, keselek, lepas. Tabrakan, lepas. Kaget karena suara ustadznya mendadak keras. Tidak lepas, alhamdulillah. Di kuburan, kuat. Dan yang lebih kuat adalah kapan? Yang tidak lepas-lepas. Di akhirat. Hubungan bersatunya ruh dan jasad yang paling kuat dan tidak lepas-lepas lagi adalah di akhirat. Makanya orang-orang kufar yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala mbo'o sampai pendeng, mecedel, rohnya enggak keluar. La yamutu fiha wa la yahya. Kondisi mereka mati ya enggak. Hidup juga tidak, nyantol terus itu. Jadi betul-betul waliyadu bila merasakan kuatnya azab. Dahsyatnya siksa. Demikian juga orang-orang yang beriman yang merasakan azab. Roh mereka tidak lepas. Cuma ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya roh orang yang beriman. Atau orang yang beriman ketika merasakan azab. Maka dimatikan oleh Allah Ta'ala. ثُمَّ يُمِيتُهُمْ إِمَاتَهُ Allah matikan mereka. Para ulama ada yang mengatakan mematikan adalah mati, betul-betul mati. Jadi dia tidak merasakan apa? Azab. Yang kedua, dimatikan rasanya. Jadi disiksa tidak terasa, tapi rohnya masih ada dan melihat proses siksaan tersebut. Dia melihat bagaimana tubuhnya hancur, bagaimana tubuhnya disiksa, dan itu adalah sebuah siksa tersendiri. Tapi nyawa tetap dikandung badan. Maka ikatan yang terkuat antara roh dan jasad terjadi di mana? Akhirat. Adapun ikatan yang terlemah adalah di dunia ini. Terlalu senang karena berhasil melaksanakan umrah bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Tensinya tinggi. Kemudian ada yang meninggal dunia. Ada gak orang terlalu senang kemudian meninggal dunia? Ada. Ada gak orang yang terlalu sedih kemudian meninggal dunia? Ada. Mudah gampang. Gampang sekali lepas. Baik. Maka hakikat kematian adalah lepasnya ruh dari jasad. Dan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Yang kedua, apakah kematian itu makhluk? Apakah kematian itu adalah makhluk? Kata penulis buku ini, hafizahullahu ta'ala, sebagian ulama menegaskan bahwa kematian itu makhluk dan sesuatu yang berwujud. Jadi mati itu ada wujudnya. Karena segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Di alam ini hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam maujud yang ada maksudnya. Itu hanya Allah, Al-Khaliq. Dan yang kedua adalah Al-Makhluk. Itu saja. Fa kullu ma siwallahi fahuwa makhluk. Segala sesuatu selain Allah, maka itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ciptaan Allah adalah kematian. Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dialah yang menciptakan kematian. Dan ini difahami ulama bahwa kematian adalah makhluk. Kematian adalah makhluk. Pendapat ini juga bahwasanya kematian itu makhluk dikuatkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang cukup panjang yang artinya kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor domba berwarna putih kehitaman. Lalu ada seorang penyeru yang berseru, "Wahai penduduk surga." Maka para penduduk surga pun menengadahkan kepala dan memandang. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian mengenal ini?" Mereka menjawab, "Ya, itu adalah kematian." Berarti ada wujudnya atau enggak? Ada. Di akhirat diwujudkan dalam bentuk apa? Domba berwarna hitam putih. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala mau mewujudkan kematian dalam bentuk apa. Dan menurut hadis ini, Allah mewujudkan kematian dalam bentuk domba, seekor domba berwarna hitam dan putih. Terletak atau diletakkan di sebuah jembatan yang bisa dilihat oleh penduduk surga dan juga penduduk neraka. Penduduk surga dipanggil, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga." Fayasra'ibun, maka mereka pun pada melongo, para penduduk surga, memandang apa yang dibawa oleh sang penyeru tadi. "Hal ta'rifuna hadza?" Kenal enggak dengan ini? Mereka mengatakan, "Bala,
Qalu na'am, hadzal maut. Itu mati itu. Itu kematian itu.
Kata para penduduk surga.
Mereka sudah khawatir. Sudah dalam kenyamanan, kenikmatan surga. Datang kematian. Khawatir kalau-kalau mereka dimatikan lagi. Sehingga kenikmatan akan hilang. Kemudian dipanggillah penduduk neraka. Ya ahlan nar, ta'rifuna hadza? Wahai penduduk neraka, kalian kenal ini? Maka penduduk neraka pun pada melongo, diberi kesempatan untuk melihat. Maka hati mereka gembira, ah, itu mati. Kita kenal. Kita kalau dimatikan aman sudah. Maka kata sang penyeru tadi, atau di dalam hadis disebutkan, fa dzubiha fayuzbah al-maut. Maka kematian pun disembelih saat itu. Ketika kematian disembelih, maka gembiralah para penduduk surga. Dan sembari dikatakan khuludun fala maut. Sudah kekal, tidak ada kematian lagi. Sementara penduduk neraka putus asa. Mereka juga dikatakan khuludun fala maut. Kekal kalian, tidak akan bakal mati. Ini menunjukkan bahwa kematian itu adalah makhluk. Pembahasan yang pertama, apa itu kematian? Pembahasan yang kedua, apakah kematian itu adalah makhluk dan ada wujudnya? Pembahasan yang ketiga, mati itu berapa kali? Dua kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qalu rabbana amattana ithnatain wa ahyaitana ithnatain wa ahyaitana ithnatain." Mohon maaf. Wa ahyaitana ithnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka berkata, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan bagi keluar? Adakah jalan keluar bagi kami dari siksa ini? Dalam surat Ghafir ayat 11. Jadi ada dua kematian dan dua kehidupan. Para ulama menerangkan dua kematian itu adalah yang pertama, kematian ketika mereka belum diciptakan, masih dalam keadaan tiada. Ya, belum ada sebutan bagi kita. Belum ada yang namanya, mohon maaf, Pak Didi. Belum ada yang namanya Pak Sutoyo. Belum ada yang namanya Pak Priok. Belum ada yang namanya Pak Susanto. Belum ada yang namanya Pak Farid. Belum ada yang namanya Mas Ipat. Ya, ada Mas Ipat, ya kan? Dan yang lain-lain. Belum ada. Itu berarti kita di dalam alam kematian. Yang kedua, kematian yang kedua, ketika mereka meninggal dunia. Ada yang sudah merasakan? Ada, tapi bukan kita. Kita belum merasakan kematian yang kedua. Itu yang dimaksud dengan kematian yang pertama dan kematian yang kedua yang tercantum di dalam surat Ghafir ayat 11. Pembahasan keempat, macam-macam kematian. Ada berapa kematian? Disebutkan di sini, berdasarkan ayat di dalam surat Az-Zumar, ayat 42, kematian itu ada dua. Jenis kematian ada dua. Kalau tadi berapa kali kematian? Kalau ini jenis kematian yang dialami juga oleh manusia. Yang pertama adalah kematian sesaat. Apa itu? Itulah kematian yang terjadi saat manusia tidur. Berarti pertanyaannya, ada enggak yang mati ketika sedang membahas bila ku mati? Terkadang ada. Saya ulangi ibu-ibu, adakah yang mati ketika kita sedang membahas bila ku mati? Terkadang ada. Di pojok masjid, ada yang bersandar ke masjid. Alhamdulillah ini bukan masjid. Jadi saya sedang tidak mengkritik bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang penting ada temboknya gitu aja. Ada temboknya, ada kursinya, mungkin bersandar, tidur. Bahkan ada yang tidak bersandar pun kadang mati. Yani mati mati sesaat, mati sementara alias tertidur. Yang kedua, kematian terakhir. Inilah kematian ketika seseorang meninggalkan dunia untuk selamanya. Dan pernah saya saksikan di dalam sebuah video, seorang bapak-bapak bertanya di majelis taklim. Selesai bertanya, dia kembali bersandar. Sekali lagi saya tidak nyindir yang bersandar. Karena saya pun sedang bersandar. Walaupun sekarang tidak. Kemudian dia kembali bersandar. Dan tiba-tiba dia menundukkan kepala. Ustadznya jawab, dia pun sudah menjawab panggilan Allah Ta'ala. Kelihatan di syuting. Mungkin sebagian bapak-bapak pernah ya. Pernah viral mungkin ya. Pernah di-share video tersebut. Seorang bapak-bapak yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tuliskan baginya husnul khatimah. Berarti kematian ada dua macam. Sesaat dan terakhir. Terakhir inilah yang tadi kita definisikan. Berpisahnya roh dan jasad. Dan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Baik. Pembahasan kelima. Semua yakin. Pasti mati. Jadi yang yakin mati. Itu bukan hanya orang-orang yang beriman. Sampai pun orang-orang yang ateis. Tidak percaya tentang adanya Khalik. Mereka pun yakin bahwasanya dirinya bisa mati. Di sini dijelaskan oleh Ustadz kita, penulis buku ini, Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Aminur Bait. Beliau mengatakan semua manusia meyakini bahwa dia pasti akan mati. Sampai pun orang ateis yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Di masa silam, ada satu kelompok yang namanya Dahriyah. Apa namanya? Dahriyah. Disebut Dahriyah dari kata Ad-Dahr, yang artinya adalah waktu. Mereka disebut Dahriyah karena meyakini bahwa hidup dan mati hanya masalah waktu. Kalau waktunya sudah habis, habislah kehidupan. Nggak percaya ada malaikat pencabut nyawa. Tidak percaya adanya Allah yang mengutus malaikat untuk mencabut nyawa. Pokoknya taunya kalau waktunya habis, habis pula nyawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu," mereka berkata orang-orang Dahriyah ini, "Ma hiya illa hayatuna dunya." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Tidak ada kehidupan akhirat menurut mereka. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kita selain waktu, selain masa. Dah. Wa ma lahum bidzalika min ilm, inhum illa yadhunnun, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka hanya berprasangka semata. Ini menunjukkan ada orang-orang yang enggak percaya siapa itu Allah, enggak percaya akhirat, tapi mereka percaya akan adanya kematian. Dan yang kedua faedah dari ayat ini bahayanya orang tidak belajar ilmu. Bisa tersesatnya sampai semacam ini. Wal iyadu billah. Sampai enggak percaya tentang adanya Allah, enggak percaya tentang adanya hari akhirat. Karena kurangnya ilmu. Ini yang menunjukkan bahwa semua orang itu akan mati. Atau yakin bahwasanya dirinya pasti akan mati. Tapi, hanya sekedar meyakini kalau mati, kalau dirinya bakal mati, itu tidak bermanfaat sama sekali. Kecuali kalau dia beriman kepada kematian, beriman kepada adanya hari akhir, dan juga beriman kepada konsekuensi-konsekuensi yang ada. Apa yang terjadi setelah kematian, akan adanya pertanyaan kubur, akan adanya kebangkitan, akan adanya pertanggungjawaban seluruh amalan, akan adanya pembalasan, akan adanya surga dan neraka, akan adanya dilihat Allah, Allah dilihat oleh wajah Allah, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kalau sampai seperti ini, barulah kepercayaan kepada kematian itu bermanfaat. Tapi kalau hanya sekedar, yo kabeh wong ki yo mati, wo petek kue mati, kucingku yo mati. Kalau hanya sekedar adanya kematian saja percaya, tidak manfaat. Kapan bermanfaat? Kalau kepercayaan itu menumbuhkan kepercayaan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ali bin Abi Thalib, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba. Tidak akan seorang hamba itu beriman sampai dia, tidak akan seorang hamba disebut beriman sampai dia itu beriman kepada empat perkara. Yashhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Wa anni Muhammadun Rasulullah. Ba'athani bilhaq. Dan bahwasanya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah membawa kebenaran. Wa yu'minu bil mauti, dan dia itu beriman dengan kematian. Wa bil ba'tsi ba'dal mauti, dan beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan. Jadi kalau cuma beriman pada mati belum lengkap, apalagi juga tidak beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tidak lengkap. Dan yang keempat, wa yu'minu bil qadar, dan beriman kepada takdir. Baik, ini pembahasan yang kelima. Berarti sekarang, berarti kita sudah membahas berapa bahasan? Lima. Pertama, apa itu kematian? Yang kedua, apakah kematian itu makhluk? Yang ketiga, mati itu berapa kali? Dua kali. Yang pertama sudah atau belum? Coba tengok kanan dan kiri. Tengok oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kanan dan kiri. Adakah yang sekarang, adakah sekarang ada yang meninggal dunia alias mati sesaat? Ada enggak? Hampir ya. Kalau hampir namanya apa Ustaz? Hampir meninggal ya. Hampir meninggal sesaat. Kayaknya enggak ada Ustaz. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kata Ustaz Wirat, tadi saya ngambil faedah Ustaz. Kemampuan seorang dewasa dalam fokus itu 19 menit Ustaz. Makanya setiap 19 menit kita harus gebrak meja. Yang kaget sebelah sana. Ya, atau membuat cara supaya fokus lagi. Baik. Berarti kita sudah sampai kepada apa itu kematian? Apakah kematian makhluk? Mati dua kali, macam-macam kematian. Semua yakin pasti mati. Yang keenam, boleh enggak berangan-angan mati? Di sini disebutkan larangan berangan-angan mati. Terkadang ada seorang mengatakan, lebih baik aku mati. Spontan, ulama yang mendengar kata-kata itu mengatakan, ya yabna akhi, wahai saudaraku, jangan kau lakukan itu. Sesaat usia hidupmu yang kau gunakan untuk beristighfar kepada Allah, lebih baik untukmu daripada kematian. Pernah kita bahas, atau mungkin pernah dibahas tentang keutamaan orang yang ketemu bulan Ramadan. Coba bayangkan, kalau sudah mati kan hilang kesempatan. Ada di antara saudara kita, begitu masuk bulan Ramadan, saya sudah mendengar dua berita kematian dari orang-orang di sekitar kita. Dua kematian. Rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan juga kaum muslimin yang meninggal. Intinya bahwa tidak boleh berangan-angan mati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan, la yatamanna ahadukumul mauta. Jangan sampai seorang itu berangan-angan kematian. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Karena barangkali dia termasuk orang yang baik, sehingga dia bisa menambah kebaikan. Wa imamu si'an, kalaupun dia itu orang yang buruk, fala allahu yasta'tib, barangkali dia bisa bertaubat. Dari kehidupan adalah kesempatan untuk menambah kebaikan atau berhenti dari keburukan dengan cara bertaubat. Maka tidak perlu kita berangan-angan kematian. Ada pembahasan di sini bahwa pada kondisi-kondisi tertentu seorang itu boleh berangan-angan mati. Sebelum ini saya sampaikan, di sini Ustaz Ami pernah menyampaikan satu atsar bahwa ada seorang soleh yang sangat tua. Yang mungkin saya nggak tahu pernah menyampaikan di majelis ini atau belum, di majelis yang orang tua itu sudah sangat renta, berarti kulitnya sangat keriput, matanya mungkin sudah tinggal 1 mili saja yang terbuka. Kalau ngantuk bukan berarti tua ya. Kemudian jalannya sudah sulitan, makannya sudah banyak berkurang. Kalau dulu makannya lanting, sekarang kalau makan lanting gigi tambah berkurang. Apa kata orang tersebut, dikatakan kepada orang tersebut, apakah Anda mengharapkan kematian? Apa jawab dia? La. Sudah tua renta enggak mau mati. Kayak siapa itu? Ada yang seperti itu? Dengarkan alasannya. La, qad dhahaba asy-syababu wa syarru. Tidak, wahai pemuda, aku enggak ingin mati. Masa mudaku dan seluruh keburukan-keburukan di masa muda sudah pergi. Wa ja'al kibaru wa khairu. Sekarang sudah datang masa tuaku dan seluruh kebaikan-kebaikannya. Apa kata beliau contohnya? Fa idza qumtu bismillah. Kalau aku bangun bismillah. Sama atau enggak? Sebagian ada yang gitu. Wa idza qa'atu, kemudian kalau aku duduk alhamdulillah. Ada yang sudah mirip? Itu yang sudah tua-tua. Kalau pemuda ini, Islu Mas Rahmat, Mas dan yang lain-lain. Oh itu, Mas. Ya. Nah, gitu kan. Tapi kalau Pak Didi, Pak Didi, ya. Kesini sebentar. Iya, ya. Bismillah. Terus Pak Didi manggil Ustaz Farid. Ayo ikut. Kemana? Ke Raudhah. Ya, bismillah. Lu udah tua ini. Ya. Jadi ada kelebihan di masa tua. Baik. Ada terkadang hal-hal yang kita ini boleh berangan-angan mati. Disebutkan oleh penulis buku ini hafizahullah taala, satu, takut dan khawatir dengan sesuatu yang mengancam keselamatan agamanya. Yang kedua, ingin mati syahid. Umar bin Khattab bercita-cita mati di mana? Di Madinah dalam keadaan syahid. Bapak-bapak sudah bercita-cita mati, meninggal di mana? Cita-citanya ingin pulang ke rumah. Enggak, boleh enggak cita-cita pulang ke rumah? Boleh. Tapi tambahkan, ingin meninggal syahid di mana? Kota Madinah. Apa yang mungkin tak? Ong bayar umroh saiki wis kempot-kempot. Masa harus saya ulangi? Berapa banyak orang yang tidak bisa mengumpulkan uang tapi dia ternyata bisa terbang. Maka bercita-citalah sebaik mungkin mati syahid di kota Madinah. Sampai ada sebagian teman, kalau dia berangkat umroh kemudian sudah berangkat ke Mekah, maka dia yakin ajalku belum tiba. Saking yakinnya kalau dia doanya akan dikabulkan. Apalagi kalau sudah Indonesia. Pokoknya kalau di Madinah itu masih was-was. Kayak aku mati. Tapi begitu sudah pakai ihram sampai Dzulhulaifah atau naik kereta, sampai Mekah,
ajalku belum tiba. Seger maning.
Ya kan? Walaupun belum tentu. Karena tidak seorang pun tahu di mana dia akan meninggal dunia. Baik, itu dua perkara yang membolehkan seseorang boleh berangan-angan kematian. Satu, takut atau khawatir dengan sesuatu yang mengancam keselamatan agama. Yang kedua, ingin mati syahid. Yang ketujuh, berapa menit lagi Ustaz? 3 menit. Yeah. Jangan mati kecuali berhusnudzan kepada Allah. Apa artinya? Artinya dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi wafat, seorang hendaklah berusaha membangun harapan kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah menyayangi hambanya yang berbuat baik dan taat kepadanya. Allah Maha Pemurah dan yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwa seorang itu punya harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. Husnudzan. Pembahasan yang ke-8 tentang firasat kematian. Firasat kematian. Orang akan mati, apakah punya firasat? Jawabannya, terkadang punya firasat, terkadang tidak punya firasat. Siapa saja yang pernah punya firasat? Di sini disebutkan, Nabi SAW pernah memiliki firasat seperti itu. Kemudian juga sebagian sahabat juga merasakan mereka punya firasat bahwasanya dirinya sudah dekat kematian. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad, Anas bin Nadir, ketika dalam perang Uhud ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Maka Anas bin Nadir mengatakan, ya Sa'ad, al-jannatu wa rabbin nadir, wahai Sa'ad, aku mencium bau surga di dekat Uhud. Di dekat Uhud. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Aku sudah mencium baunya surga di dekat Uhud. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan sesuatu yang sifatnya gaib kepada sebagian manusia. Bau surga itu gaib atau enggak? Gaib. Tapi Allah tampakkan kepada sebagian orang untuk memberikan firasat dekatnya kematian. Wallahu ta'ala alam bi sab. 9. Apakah jimat menunda kematian? Jawabannya tidak sama sekali. Karena ajal sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya. Dan tidak ada pula yang dapat menundanya. Kalau memang jimat bisa menunda kematian, dukun-dukun akan pasang jimat 1000 jimat. Tapi jutaan jimat yang dia tempel di setiap pori-pori badannya tidak akan bisa menghalangi dia dari kematian sedikit pun. Nek mangsare mati, mati. Tidak akan bisa tertunda oleh 1 jimat pun, 1000 jimat pun, 1 juta jimat pun. Terus, apakah jimat itu membuat susah orang mati? Jawabannya, mungkin bisa. Karena itu adalah amal kesyirikan, amal kekufuran, amal keburukan yang menyebabkan seorang hamba menjadi buruk sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sulitnya dalam menghadapi sakaratul maut. Silakan nanti baca di surat Al-An'am ayat 93. Adapun kematian seorang mukmin, dia tidak ada takut lagi menghadapi kematian. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah, wa man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa saja yang suka ketemu dengan Allah, maka Allah akan cinta, senang untuk ketemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Semua kita benci yang namanya kematian. Benar? Pinginnya hidup. Apakah itu yang dimaksud? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan wahai Aisyah, bukan itu. Walakinnal mu'min. Akan tetapi yang dimaksud adalah seorang mu'min. Apabila datang kematian, maka busyira biridwanillahi wa karamatih. Ditampakkan kepadanya keridhaan-keridhaan Allah. Kebahagiaan-kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Maka tidak ada lagi yang lebih dicintai oleh orang tersebut kecuali kematian. untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang namanya ahabba liqa Allah. Kalau yang kariha bagaimana? Orang kafir, kalau mau mati, ditampakkan baginya kemurkaan Allah, ditampakkan baginya neraka, sehingga dia benci kematian. Dia tidak mau mati. Pak, ini yang bisa saya bahas pada kesempatan hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.